labāk dzīvot. Esiet sveicināti! Arī šogad nevienā viena daudzdzīvokļu mājā tiks uzsākti renovācijas darbi. Nu, varētu jau vairāk tās mājas renovēt, un kas tam īsti traucē? Nu, paskatīsimies, kur mēs šobrīd esam 2025. Gada sākumā. Mani studijas viesi – jurists Jānis Uzulēns. Jānis,
labrīt! Sveikiem.
Nama pārvaldniece Irēna Rusiņa.
Labrīt!
Un inženieris Artūrs Vējs. Sveicināti!
Labrīt!
Tā, nu, protams, kā vienmēr tie iemesli, kāpēc tas tā notiek, no vienas puses labi zināmi, paskatīsimies, varbūt kaut kas vēl uzpeldēs tāds, kas varētu traucēt daudz dzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem, nonākt pie kopēji tādas secinājuma, ka tomēr to māju renovēt vajag, un mēs to arī darīsim. Nu, pirmais jau, protams, ir tā vienošanās. Te mēs laikam neko jaunu nespēsim pateikt, vai tomēr ir kaut kas tāds, kas varētu šobrīd tā pabīdīt visus tos priekš, ka visi dzīvokļu īpašnieki tomēr varētu vienoties tajā kopējā dziesmā. Jānis saks, jā.
Es domāju, ka nekas diži nav mainījies, jo nav jau nekāda indikācija, ka pagājušajā gada beigās vai šī gada sākumā pēkšņi ir pieaugusi būtiski interesi par māju atjaunošanu kā tādu, jā. Un es domāju, ka ļoti daudz vēl mājas ir tikai ceļā uz biedrību dibināšanu, un vienīgais, nu, ko es varētu teikt, ka tas, man liekas, ir pirmais un svarīgākais solis nodibināt tās biedrības, lai patiešām atvieglot virkni, patiesībā arī procesu, kā nonākt līdz to māju reālajai atjaunošanai, ja? Jo, nu, tik cik praksē esmu saskāries tur, kur ir biedrība, tur tomēr veidojas kaut kāda kopīga izpratne, ir ceļuši par to kopīpašumu daļu, ko mēs te pirms brīža runājām par liftiem, par jumtiem, par balkoniem, vai man tas ir jāmaksā vai nav, un kāpēc man tas jādara, ja? Tomēr tā biedrība tas ir pirmais solis, ja? Un tad jau tālāk, nu, vienkārši jādara tas darbiņš, lai to māju saprast, kas mājai ir pa problēmām, cik tam ir nepieciešama nauda, un kurš to var izdarīt, ja? Nu, apmēram tādam te jābūt tam rīcības algoritmam.
It kā ļoti vienkāršam, vai ne?
Viņš patiesībā nav sarežģīts. Es domāju, ka tas nav sarežģīts, ja cilvēki atmet kaut kādas tās negācijas, kad apriekšā man to vajag, un ak, Dievs, tas taču ir dārgi, un tā tālāk tā joprojām. Un iespējams, ka valsts pusē atkal ir problēma, un pašvaldība pusē varbūt ir problēma, ka tiek maz skaidrots dažādos pieejamos veidos, ja?
Pamāca tomēr tās informācijas.
Es domāju, ka noteikti pamāca, jo, piemēram, nu, tad mums ir divi tādi atklāti avoti, ekonomikas ministrijas mājaslapa. Ja, tur ir pietiekami daudz informācijas, šis tas ir pazudis no turienes, ja, ir Būvniecības valsts kontrolas birojas mājaslapa, ja, kur arī ir ļoti daudz informācijas pa sēriju mājām, pa izpētēm, par vispārējo, bet es pieļauju, ka, nu, piedodiet kaut kādai cilvēku kategorijai, piemēram, nezinu, tur jauniešiem vai pensionāriem, nu, viņiem nav laikā iedziļināties, kurš vispār to nodarbojas. Nu, viņiem varbūt ir, nu, jāuzraksta avīzē vai par rādio biežāk jārunā, ja? Tas ir tā, to jūs varat dabīt tur, aiziet uz pašvaldību, mums ir runa par tām 1-5 aģentūrām. Nu, tad akcentējam šo problēmu, tad, lai kurš cilvēks var ienākt pašvaldībā un saņemt pilnībā viss, kas viņam ir nepieciešams. Vienā konkrētā punktā.
Burtiski ar karotīti barot.
Jā, vai tas ir PDF failiņš, kas nonāk telefonā, gandrīz visi jau šobrīd telefonos to informāciju apgūst. Ja? Nu, bišīt Facebook vietā palasīsiet kaut ko citu. Ja? Vai papīra formā, vai jebkurā pieejamā formā, ka, mīļie cilvēki, jūsu izvēle ir numur viens drošība, numur divi, dažus gadus uz priekšu, jā, varbūt lielāks mēnešu maksājums, bet pretī ietaupījums par siltumu, nezinu, par elektrību, par to, par šo...
Nu, labi, to mēnešu maksājumu vēl turpināsim, jā. Nu, Irēna, no jūsu skatu punktu.
Jā, es piekrītu Jānim, protams, biedrības tas ir izcinājums, bet manā skatījumā es nācu šodien uz raidījumu un domāju, nu, kas būtu tas āķis, kā mēs dzīvokļu īpašniekus varētu mudināt uz šo. Un tad man ienāca viena doma, paklaus, siltināt vai atjaunot. Mēs visu laiku runājam par siltināšanu, un varbūt šis vārds siltināšana drusiņi ir noguris. Un mums vajadzētu pagriezt šo te situāciju mazliet dzīvokļu īpašniekiem stāstīt, kādi būs tā iegūmi. Ja mēs ir māja, tātad viņi ir sliktā tehniskā stāvoklī, šī māja mums ir jāremontē. Remontdarbi. Kādi labumi te būs no tā, ka mēs šo māju remontēsim? Tātad avārības būs mazāk. Šita visa tehniskā situācija uzlabosies. Siltuma enerģija uzlabosies. Mums ir jāskatās tā kompleksi. Un manprāt, ir drusciņi jāmaina fokus, ka mēs ejam uz māju atjaunošanu. Nesiltināšana. Jā, siltināšana iet roku rokā, bet drusiņ to fokusi remontēt, salabot, ilgtermiņā dzīvot labākā vidē, drošākā vidē, kā Jānis jau pieminēja. Tātad Nu, mana šī ideja šorīt radās, es domāju, un arī roku rokā šī informācija ir jāsniedz, arī pārvaldniekiem ir jāstrādā. Tas ir viens, mēs nodibinam biedrību. Bet kas notiek tālāk, vai šie trīs cilvēki spēj realizēt šos mērķus? Manā skatījumā pārvaldnieks, projekta vadītājs, šī visa komanda strādā kopā, tepat laikā pašvaldības, ja šo informāciju iepilina. Visu laiku ir nepieciešams sniegt šo informāciju sabiedrībai, lai sabiedrība beidzot aizdomājas par to, ka jā, kas būs nākotnē. Ja es dzīvošu šodien skaistā izremontētā dzīvoklī, kas notiks pēc gada diviem? Ja māja bruks un juks, ko nozīmē piešūt zelta podziņu metalītim? Ja? Ja? Vai metalīts no tā mainīsies? Vai vērtība no tā mainīsies? Nu, tas ir mans tas redzējums.
Mm. Bet nu, mums jau ir uzkrājusies liela pieredze arī tiem radioklausītāju komentāriem, kādu vien netika sūtīt. Un viens no tiem argumentiem bija, nu, ka neviens īsti jēgu neredz. Nu, jā, tā māja jau pavisam nebrūk kopā. Nu, nu, nav jau tā, ka nu, tur, tā kā mēs bijām Liepājā, kur tiešām jau sienas gāja uz visām pusēm. Un tur cit, vispār varianti nebija, gan arī tūlīt būtu avārijas stāvoklis, jā, tā ir daudzdzīvokļu mājai. Un tagad pēkšņi nu, tā sanāk, nu, pie tā mūsu cenām, nu, ka tas būs apmēram vēl kaut kādi 200 un varbūt pāri eiro mēnesī, un tas uz daudziem gadiem, nu, tad daudz gadu, 12 gadu vismaz, ka tu vēl maksāsi par vēl klāt. Un līdz ar to tad liekas, nu, un tas nākamais arguments redz, bet man tāpat tas loks vaļā stāv, kurin uz nebēdu, jā, un tad, nu, nav vispār nekādas argumentācijas kaut ko uz priekšu darīt. Nu, Jānis labi kaut ko teiks, jā, nu.
Jā, nu, mums ir inženieris, viņš neļaus melot.
Jā, jā.
Es domāju tā, ka tad, ja tu veic kaut kādu tehnisku darbību mājas uzlabošanā, un tu par to maksā, tad skaidrs, ka tev ir noteikti loģisks jautājums, ap kuras ietaupīšu. Un ietaupīt var uz enerģijas. Tas ir numur viens. Nu, tad, ka mēs mazāk patērējam enerģiju, ka mums ir mazāk enerģijas zudumi, nu, tas ir acīm redzam. Nu, tad vēl vien, un tad tur nāk klāt arī kaut kādas, nu, modernākas lietas, es nezinu, vai saules baterijas lietu var saukt pa modernām, bet
ikdien praktiski šobrīd tā.
Jā, bet
arī daudz dzīvokļu mājā jāpielikt klāt, jā.
Nu, kāpēc ne, ko
šobrīd apskatīt, jā, lielākoties. Es varbūt to tēmu turpinot vai uzsākot. Viens ir, ko mēs runājam par siltināšanu un enerģijas iegošanu, to mēs tā kā varētu reāli just nākotnē, un to mēs jūtam, varam mēģināt tā kā motivēt vai vilkt to cilvēku un pierunāt. Un es esmu konstruktors, lūdzu, drošība. Un drošība ir tā situācija, ko cilvēki nenovērtē, kamēr nav notikusi nelaime.
Precīzi.
Un tā arī ir. Un otrs arī ir. Un kur tas nāk arī, piemēram, ar autotransportu. Kamēr nav avārija, neviens nepiesprādzējās. Un šobrīd tas viens, kas, manuprāt, jau sāk, un kas ir iniciē šo procesu, ir tehniskās apsakošanas atzinuma, kurā ir tiekš definēts vai apskatīts, vai tiešām ir kāda avārijas vai pirmsavārijas situācija, ir dokuments, kur speciālists ir izstrādājis. Novērtējis un pateicis, ka tas ir tiešām bīstam. Nevis viens saka, stāvēs vēl 100 gadi, otrs saka, visi jau ir slikti, bet ir kaut kāda kārtība. Tā kā mēs ejam pie zobārsta, kādreiz var iet, kad tiešām ir ļoti, ļoti slikti vai rūpēties jau ilgtermiņā, lai mums tas ir kalpotu kvalitāti. Manuprāt, apsakošana, un otrs ir, kas tad to veic. Es gribētu vairāk sliekties, ka to veic profesionāļi, tie ir apsaimniekotāji, vai tās ir biedrības, kas to lietu pārzina, ka tā ir ikdienas lieta, un viņu darba laikā viņi to labi var darīt, un viņi to sēru gan var praksē mācīties, gan var arī līdzekļi to darīt. Un ka viņiem ir pat jāmotivē, vai arī ir kā, jābūt rīkiem, ka viņi to spēj rīkoties, jo lielākoties, ja mēs rūpējamies sava dzīvokļa ietvaros, vai mēs braucam ar mašīnu un mainam riepas tikai tad, kad viņas ir mūsu liek tehniskā apskate. Un es domāju, ka ir kaut kāds tas kontrolējušais mehānisms, kas mums vienkārši, nu, diemžēl pasaka, ka tas ir speciāls, saka, tas nav labi un ir kaut kas jādara.
Un arī stāpēc soda, bet redz, mēs jau...
Nu, soda, tas ir nākamais, tagad... jā, bet nu, es domāju, ka primā vienkārši, lai ir... Atzinums, ka tas tiešām ir nepieciešams.
Jo mums bija raidījums, protams, ar mājas tehnisko apsakošanu, un tur tie secinājumi jau nebija diezko spīdoši, ja, ka, nu, tas tiek darīts, vai nu arī pašvaldības to izdara taisa lielu iepirkumu, un tad katrai mājai tur sanāca, cik tur kaut kāds pilnīgi nelielas summas šādam apsakotājam, un līdz ar to tas notiek, ka darbs tiks veikts diezgan pavirši. Ja.
Nu, viens tas piemērs bija ļoti kritisks, kad 30 mājas apsakotas tika par nepilniem 10 000, tad vidēji uz vienu māju 300 eiro. Tad tehniskā apsekošana, nu, visi labi saprot, ka atnāca kāds cilvēks, es viņu negribu nosaukt par speciālistu, diez vai tas ir speciālists.
Nu, gan jau ir tomēr.
Nē, nu,
kaut kādā veidā. Ja.
Es domāju, ka speciālists...
Tas ir kaut kas kategorijas, tā teiksim.
Ja es nevis sauc par profesionāli, tad viņš neatļautos kaut ko tādu darīt. Tas ir līdzīgi, kā mēs tagad tevi izklātasošies jau pasludināt pa zobārstiem. Ja? Kāpēc tāpēc, ka esam bijuši zobārstniecības kabinetā? Ja? Un kādam vēl mamma vai tētis ir mediķis, tāpēc mēs visi varam būt mediķi. Nu, tas tā guži nav. Ja? Nu, lūk, un pa 300 eiro nevar izdarīt to, ko var izdarīt drusku lielāku naudu un drusku citā kvalitātē. Un varbūt, nu, pirmkārt, šī to nespeciālistu, kaut kāda ētika profesionālā, tas ir numur viens, bet numur divi, ka tu jau redzat, pieļauj tas, kurš to naudiņu ir pēc tam viņam samaksājis. Tad, ko mēs ar to gribam pateikt? Ko es ar to gribu pateikt, kad par daudzām lietām mēs izturamies formāli, un es piekrītu kolēģim, ka nu, vienu dienu būs kaut kur slikti, un tad visi ķers, nu kurš ir vainīgs. Nu,
tad arī ķers, jā. Kurš ir vainīgs. Jo mums jau patīkamos māni, nu, tas klasiskais stāsts, tas ir izskanējis pirms daudziem gadiem šeit Latvijas Radio 1 ētrā, un to es atceros gandrīz kā definīciju. Ja mums patīkamos māni, un tas bija attiecībā uz mašīnas noskrējieniem. Ja? Tu labi zini, ka tā mašīna nav braukusi 120 tūkstoši kilometrus 10 gadu veca, ja, kaut kur Vācijā, bet nu skaidrs, ka tur ir vismaz 300 un pār tūkstoši, kā minimums. Bet nu, es tā gribētos domāt, ka tas odometra rādījums ir tāds. Jā, Irēnija.
Neliels komentārs attiecībā uz šiem tehniskajiem atzinumiem. Esmu praksē saskārusies, protams, lasījis, un arī ir sadaļa, kur būs speciālists attiecīgi nosaka tos darbus, kādu mājā ir jāveic, bet dažkārt, ar ko es saskaros, nav šie noteiktie termiņi, un arī šobrīd šī tehniskā apsakošana kā apgādes nosacījums ir jāveic reiz 10 gados.
Jā.
Ja mēs šobrīd esam ekonomikas ministrija ir izpētījusi, veidojusi pētījums un teikusi, ka kaut kādā mērā kāds procents tiešām no mājām ir nu, stabilas, bet nu, daļa no tām ir sliktā tehniskā stāvoklī, bet domājot par to, ka šīs mājas tomēr ir celtas un viņu kalpošanas laiks jau tuvojas tuvu beigām, tad, manuprāt, šie tehniskie atzinumi būtu jāuzsāk veikt ātrāk, tāpat kā profesionalitāte, kā Jānis teica, tas ir numur viens. Otrs, ja mēs rakstam tehniskajā atzinumā, kādi darbi man ir jāveic, lai mājas kalpošanas termiņš paildzinātos, tad noteikti vajadzētu arī pielikt termiņu. Kādā termiņā man tas ir jāveic? Jo līdz ar to tad veidoju šī izpratne dzīvokļa īpašniekam, ja pārvaldnieks ir sevies iepazīstina ar šo te tehnisko pārskatu, bet viņš saka, nu jā, nu tas ir mums jādara, bet viņiem nav īsti, nu es nesajūtu, tas ir mans viedoklis, es nesajūtu praksē to motivāciju, jā, ka viņi ir gatavi darīt, bet ja tomēr mēs vainot
laika robežas
izīmē. Jā, laika robežas. Nu, man tā šķiet.
Nu, Jānis ir ļoti skeptisks.
Jā,
nu, labi, paklausīsimies, to saka Martūra. Nu, ja tagad pasaka, ka 3 gadu laikā, nu, tur ir kaut kas jāizdara, nu, jāizdara līdz galam visi darbi.
Viens ir tas, termiņš vienmēr ir vajadzīgs. Es domāju, ja kuram mūsu apsolījumam vajadzīgs ir termiņš, mēs varam solīt, ka mēs kaut ko izdarīsim, nu, gan sev, gan citiem, bet, nu, termiņš kaut kāds laika rāmis ir jāliek, un es saprotu, kad inženieris var nolikt termiņu, kurā tas ir jāizdara. Problēma ir tāda, ka mums nav budžeta, ko mēs varētu to realizēt, un tas vienīgais ir, mums varam tā kā, nu, mēs varam vai, nu, spiest vai vilkt, attiecīgi, nu, šis tās neliels tā kā spiediens, kurā mēs pasakam, ka tajā laikā, ja to neizdara, tad ir nākamās kaut kādas sekas.
Nu, tad ir avārijas stāvoklis, nu, mājā.
Nu, avārijas stāvoklis, kas nozīmē kaut kādu reālu darbību vai nepatīkamu darbību īpašniekam, nu, kaut kādu nepatīkamu rīcību. Es zinu, ka liek sodus kādreiz ir un
nu var nekustamā īpašuma nodokli pacelt, jā,
uz 3%. Tas tiešām strādā vai pat 100 eiro sods strādā kā, nu, motivators. Nu, un otrs ir tas, kas ir, nu, ja to neievēro, es tiešām esmu praksē ļoti daudz redzējis, kuri pusi iebrukuši un iebrukuši dzīvokļi, pagrabstāv pārsegumi, nu, Rīgā ir tiešām katastrofālā stāvoklī.
Bet tās ir drusku vecāks mājas, nevis paneļmājas.
Tas nav paneļmājas, un paneļmājām, nu, cits problēmas, bet, nu, praktiski, nu, liela daļa ar koku abu un ar pagrabiem, nu, tiem ir un arī sapuvuši, un viņiem ir, lai nosiltinātu, viņiem jāsakārto ir konstruktīvā daļa, un tikai tad drīkst ķerties klāt pie siltināšanas, un tad mēs nevaram nosiltināt, jo tur jau viss ir tā masa ir pilnībā.
Tur ir sliktākais tas, ka iespējams, ka tās vecās mājas, kas ir būvētas apmēram 19. Gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā, tad tur ir, jā, pamati ir briesmīgā stāvoklī, un bet tās sienas ir vēl puslīdz labas, un tur ir grūti panākt šo attiecīgo koeficientu, ko vajag, lai pieteiktos attiecīgi visām autoprogrammām.
Un otrs jaņem vērā, mums ir pat noteikts likumā, ka mēs projektējam mājas uz 50 gadiem. Nu,
jā,
normatīvā teica, ka mēs projektējam māju kalpošanas ilgumu 50 gadi, ja vien tā nav Nacionāla biblioteka vai kāda Latvijas valsts mērogā, tam ir 100 gadi. Nu, lauksainieci sakām 20 gadi. Attiecīgi, tie 50 gadi jau ir normāls kalpošanas laiks, kas ir atrastīts likumdošanā, mums pat nevar prasīt uz 100 gadiem projektēt mēs uz to arī. Un šis mājas jau lielākoties jau ir tos 50 gadus jau nokalpojuši.
Sen jau.
Sen jau, jā. Un skaidrs, ka nu, tā kā ar mašīnē ir Mercedes, ka brauc 1000 vai 100 tūkstošus, bet nu, viņi vēl brauc, bet nu, tas nav vispār normāls stāvoklis, ar ko rēķināt.
Jā, Jāni, jā.
Es bišķi nepiekritīšu tajā retorikai, ka tagad atnāks kāds inženieris vai speciālists, kas veids kaut kādu izpēti, nu tagad pateiks, cik ilgā laikā man kaut kas ir jāizdara. Es domāju, ka viņam tāda tiesība pat nav. Bet tas, ko šis speciālists var izdarīt, un ko patiesībā kolēģi jau teica, bet tikai caur šo te, nu, tā kā agresiju, kad nu, tagad mēs te tādā laikā. Viņš var pateikt, ka māja atrodas, vai kaut kāda daļa mājas, vai kaut kāda konstrukcija atrodas neapmierinošā tehniskā stāvoklī, un nu, līdz nākamajam kaut kādam krīzes etapam ir palicis tik un tik laika. To gan viņš var pateikt.
Jā.
Un tad tā ir cilvēka brīva izvēle, vai jūs tā kā gaidat, kad jūs iekritīsiet, nu, tā otrā stāvā, tajā pirmajā stāvā uz brukstīm, jā, vai tomēr jūs tā kā nu, kustēsities un kaut ko sāksiet darīt. Un skaidra lieta, ka man šķiet, ka tas arī ir ļoti nepareizi, ka mēs tā kā, nu, es zinu, kad piedodiet, es te Rīgas domē, varbūt ne pat kritika, bet tāda praksīviesies, nu, kad, nu, tad jūs neizdarīsiet to, tad, nu, mēs jūs tā kā...
Nu, sodīs, jā, to sodīs, atzals nekustumā jau
vēl. Man šķiet, ka tam būtu jābūt tādam mazam teikumam tenīs vēstulēs. Tur drīzāk būtu jābūt tā, lūdzam izdarīt to, jūs varat dabīt tur, nu, ja jūs galīgi ar to netiksiet galā, nu, tad piedodiet, mēs būsim spiesti jūs sodīt. Tā retorika ir jāmainās.
Nu, tāpēc, ka... Bet tas strādās kaut kādā veidā? Nu,
kā, nu, tas...
Vēlamā izteiksme pie mums...
Saprotiet, tas
nu, strādās. Kaut kā neiet uz priekšā to visu. Nu?
Tu esi brīdinājis cilvēku. Tu viņam esi pateicis, ka tev nu, kaut kādā laika rāmī, protams, kaut kādā laika rāmī, ne tur 20 gados, bet ir jātiek galā tam problēmām. Ja? Nu, tu esi izdarījis visu, lai tajā mājai, konkrētā kaut kādā mājai X, kaut kādā Y vietā, kad nu, tiekat galā. Nu, netikāt, nu, piedodiet, nu, tad neko. Ja? Bet ir jau arī jāsaprot, ka mēs jau esam kāds sabiedrība. Mums pasaka, tu dabūsi pa kāklu, tu tad, nu, davai, pamēģini. Ja,
nu, ja? Kā kur reiz tas strādā?
Nē, nu, kā kurš cilvēks, ja? tas ir viens. Otrs, ir jau jābūt tādam kompleksam. Tad, ja mēs motivējam, tas nozīmē, ka mēs dodam kaut kādu burkānu, tad mēs skatāmies, ej, nu, tās mājas neatjaunojas. Nu, tad mēs varbūt ne tādu burkānu dodam. Ka varbūt kaut kas ir tādī burkāna arī nav kārtībā, ja? Un tad jau nav jēga vilkt to pādakārā, un tagad, nu, tagad izdariet, ja ne, tad viss būs slikti.
Nu, labi, tādā gadījumā, kas burkānam nav kārtībā?
Birokrātija, es domāju, ļoti sarežģīti tev pašu pieteikumu procesu, jo, lūk, kaut kas neizpildās, tad tu nevar dabūt naudu. Man šķiet, ka vienkāršāk būtu jāpiet, gribam atjaunot māju, lūdzu naudu. Rīkojoties.
Nu, bet pagad, nu, tad jau mēs arī kaut kur aiziesim purvā.
Es domāju, ka iedzīvotāju iniciācija, tas ir pats grūtākais, jo mums ir mājā, ir, nezinu, 6-8 kāpņu telpas, un kurš nu būs tas, kuru vismaz kā 10 cilvēki ienīdīs, ka viņš to inicēs, un kāpēc viņam, man, nu, ir zināmi cilvēki, kas to realizējuši, un tas tiešām nav viegls darbs, un jābūt ir emocionāli un inteliģentam cilvēkam, lai šo procesu novadītu, un noteikti, ka tie cilvēki jau ir ikdienas dzīvē noslogoti. Tāpēc lūgt, lai to inicijē un dara māju iedzīvotāji, nu, tas ir jābūt labai laimes spēlē, ka tiešām tajā mājā dzīvo kāds ļoti spēcīgs cilvēks, kurš to inicijē un to virza.
Bet tā vienmēr ir bijis, un viss, ja mūsu stāsti ir tieši jā, tā, ka nu, tur ir viens, domāju, kas vai divi, un vēl labāk pat trīs tiešām, jā, kas ir gatavs to darīt.
Gadījumā, ja viņš to inicijē, viņam tur ir arī dara neģēlības pret viņu pašu, un tad tur viņš tiešām jūtās, nu, ka viņš to procesu izgājis, es ar viņiem runājis, esmu, viņi ir... Nu, tiešām grūti procesi ir veikuši, un nav tā, ka nevienmēr ir gandrījums ir, bet tas tiešām vajadzīgi liela enerģija. Un, jā.
Bet
domāju, kas to veic?
Negācija bieži veicina, taču nezināšana. Informācijas trūkums. Līdz ar to iestājas kaut kāda aizsardzības funkcija, un nē, es labāk uzbrukšu. Nu, tas jau dažkārt ir pat nu, dabiski noteikti. Tieši tāpēc jau vajag dot tos labos piemērus, vajag skaidrot, vajag rādīt. Es nezinu, mums ir skrundā tās pamestās armijas daudzdzīvokļu mājas, nu, davai, nu, nobricinam vienu. Nu, uztaisam tādu kārtīgu šovu, ja? Saliekam iekšā tur kaut kādas mēbeles, kaut kādas maketes ar cilvēkiem, ja? Un nolaižam to vienu mājas zemē vienkārši. Nu, tad, lai cilvēki
pasaka... Nu, tur jau atkal teiks, ka tas ir viss teātris uztaisīts, un tā tas viss nenotiek. Jā. Nu, tad...
nu, vienmēr atradīsies kaut kādu 5%, kuriem viss ir slikti, jā, neatkarīgi no tāpat, ja viss ir labi. Jā, bet...
Nu, jā, bet tur ir tur ļoti smalki, un es nezinu, kuram tur būs laiks un pacietība tur stundām skaidrot. Lūk, ka jums tur veidojas pie tām betona konstrukcijām, tur, kur tie metāli, tur ir tur rases punkts, jā, un ja jūs tur to tagad nenosildināsiet, un tur nebūs sausums, tad agri vai vēl tie betona, respektīvi, viss ir baizies katrs uz savu pusi, un beigās tā kā kārš namiņš jums mājas apbruks. Bet, nu, tas ir atkal tād viss tā, nu, kamēr tu to izstāsti, nu, tur kādam atkal, nu, kā jau mēs ieņemam pozu, jā, nē, mēs neko, nē, jūs te visu tāpat melojiet, nu, apmēram tā viss beigsies, nu, nav tā.
Nu, es negribu piekrist. Nu, tātad mums ir ekonomikas ministrija, mums ir būvniecības valsts kontrolas birojs, mums ir pašvaldības, mums ir pašvaldību uzņēmumi vai privātie pārvaldnieku uzņēmumi, tad mums ir tie mājiedzīvotāji. Mums tā ķēde jau ir tā kā puslīdz skaidra un saprotama. Tikai tā informācija kaut kur, nu, tā kā viņa nenonāk tādā normālā dabiskā ceļā no viena pie otra, ja? Ir katrs pas, tā kā vairāk pa sevi.
Jā.
Jā, Irene, jā,
es piekritīšu Jānim, ka dažkārt mēs esam vairāk katrs par sevi, mēs neesam tādā kopīgā ķēdē un uz kopīgu viļņa, jo cik daudz pārvaldnieki velta laiku dzīvokļu īpašniekiem skaidrojot šo situāciju. Nu, nav daudz gadījumu praksē. Un arī atgriežoties pie šīs birokrātijas attiecībā uz šo renovācijas projektu īstenošanu, ir saprotams tas, kas sākās jau ar pirmo soli. Sākās ar kopsapulci, ar izskaidrojošo informāciju, kā mēs dzīvokļu īpašniekiem izstāstām. Mēs varbūt pārvaldniekam vajadzētu uzaicināt arī šajā sapulcē projektu vadītāju būvinženieru. Nevienmēr tas izdodas. Ja? Un tad ir nākamais solis, ar ko es bieži vien saskaros, projekta dokumentācijas izstrāde. Cik viņa ir kvalitatīva. Un šeit mēs nevaram vainot biedrību. Piedod, tev bija jāzina, tev bija jāzina, biedrība uzticējās. Un arī šobrīd ir viens man no piemēriem, ja, kurā es strādāju, ka biedrība saka, jā, mēs to projektu uzticējam, šobrīd mēs lasam, tur ir brīnumi, un būvnieks saka, mēs nevaram izbūvēt pēc tā projekta. Kurš nes atbildību?
Bet kā tas vispār ir iespējams, ka tāda situācija veidojas?
Ir tāda situācija. Diemžēl, jā, šie projektētāji taisa copy-paste. Ja viņi pat neiedziļinās, jā, sērija ir viena, bet mēs nevaram visus mājas nolīdzināt pēc viena. Katrai mājai ir kaut kāda individuāla atšķirība.
Nu labi, jā. Nu pieņemsim 30 punktu atbildes, nu pieņemsim, pieliekam klāt vēl 5, kas teiksim, ir specifiski tieši šai mājai.
Jā,
nu,
jā bet iespējams, ka konkrētais mezgls, piemēram, balkons, ja, vai loģija, ja, viņš pat nav bijis apskatījis, kādā tehniskā stāvoklī vispār tā loģija projektētājs. Jā, redz tipveida projektu, uzraksta, un tālāk būvnieks iet un skatās paklau, bet tu esi iebūvējis šādu veidu lielumu durvis, bet es viņas nevaru atvērt. Ja? Bet, nu, ir šīs nianses, par ko es saprotos.
Jocīgi izklausās.
Jocīgi izklausās.
Nu, tās durvis, tā visiem ir vienādas.
Nav vienādas. Tieši tā, ja mēs runājam arī par dzīvokļu platībām, pati dzīvoju daudz dzīvokļu dzīvojumā mājā, man ir, piemēram, 61 kvadratmetrus liels dzīvoklis, bet, diemžēl, augšā kaimiņam ir tieši tāds pats dzīvoklis, kurš ir 59,4. Kā var tas būt? Šeit ir jārunā par kvalitāti. Un ja mums izdosies, sākot no kopsapulces līdz būvniecības darbu uzsākšanai šo posmu sagatavot kvalitatīvi, aizies. Protams, arī šī birokrātija altuma pārējo šo te pašvaldības iestāžu iesaista, ja, atvieglot termiņu un vispārējais, bet šis posms, ja būs kvalitatīvs, aizies.
Bet projektu izstrādātājiem tad vajadzētu būt tur būvinženieriem, kas iziet cauri visam, vai ne?
Tā ir, nu, te vairāk faktori. Viens ir tiešām, varētu teikt, jā, ir nekvalitīvi projekti, es pats esmu ar viņiem strādājis, pārstrādājis, esmu strādājis kopā ar būvniekiem, nu, labojis un tiešām devis risinājums, nu, tas ir, nu, fakts, neko nevar noliekt. Otrs attiecībā, nu, kaut kāda konkrēta mēzga ir tā, ka mums prasa apsakot, nu, visu māju, piemēram, daudz dzīvojamā māju, nu, skaidrs, mēs aiziet uz to objektu, nu, mēs varam pieklauvēt tiem dzīvokļiem, bet, nu, lielāko ties vai nu viņu vai no mājās, vai nu viņu vienkārši, nu, nelaidīs iekšā. Nu, mēs nevaram tiešām apsakot to balkonu pieslēgumu mezlu gribēdami, jo mēs netiekam iekšā. Tas ir privāts īpašums, viņš saka mans un nenāc ar saviem zāvakļiem un nerāda. Un līdz ar to mēs varam kaut ko pieņemt, mums ir kaut kas jāpieņem, lai vismaz būvdarbu veicējiem ir kaut kādi apjomi, un ar liekam zvaiznīcas visus izmērus precizēt dabā un apsakot. Bet kur tas problēma nākamais, kur aiziet tā, ka tiekam pie reāliem būvdarbiem, kur es redzu, kad mēs ieņemam katrs tādu savu aizsardzības pozu, kad mēs esam gatavi jau to mezlu trīs reizes vēl uzzīmēt pēc reālās situācijas, bet tam nav paredzēts finansējums vai laiks. Būvnieks pasaka, man nav tāmē, tas nav ielikts iekšā, es to arī nedarīšu. Un tad mēs katrs no savas pozīcijas tā kā viens otram argumentējam, bet, nu, nedodamies kopā uz rezultātu. Es esmu gatavs to uzzīmēt. Nevis, ja man budžetā ir 300 eiro, es tiešām nespēju tajā naudā iekļaut, bet man ir paredzēts laiks un budžets to darīt. Es esmu gatavs pie katras atsekšanas veida vietas sazīmēt, lai ir zīmējums un būvniekam ir ko izbūvēt. Bet šī te procedūra ir, viņa ir sadalīta, ka mēs esam četri dalībnieki būvniecībā, kur katrs aizstāv savas pozīcijas, un tas nav vienots viedoklis. Viens ir, ko Rūti Jānis var pakomentēt vairāk, ir projektē un būvē, kuri tā kā mēs saliekam vienā komandā, kur mēs esam apsolījuši, ka klientam būs gala rezultāts. Nu, varbūt vēl kāds cits mehānisms, tas varētu nav mans lauciņš, bet nu, nu, tā.
Bet tas nozīmē, ka viens no risinājumiem, ja nauda tiek piešķirta ja, šajā gadījumā no Altuma puses, tad tur atklātu pozīciju joprojām atstāt, teiksim tā, ja nu, notiek visādas situācijas, ka pēkšņi inflācija sāk augt arī šādas situācijas, ja, ka izrādās, ka pavisam citādāk un tas sanāks dārgāk pārbūvēt vēl kaut ko, tad tā kaut kā tas viens no risinājumiem būtu. Ka mēs tomēr nevis miljonus, bet nu, tur jāparedz, ka arī miljonus 300 miljonus 600.
Tas, ko es nezinu, kā tas izpaudās juridiskā viedoklī, bet teiksim, viens, ko šobrīd kaut kāda tendence būvniecībā gan Skandināvijā, gan Latvijā ir atvērtā līguma princips, kurā ir kaut kāda fiksāts apjoms, fiksāts teiksim, veids, kurā ir profesionāļi, kas tur strādā, nu, un es to arī godprātīgi, jo nu, visur vienmēr var kaut ko krāpties, bet kad mēs atsadzam, novērtējam un dodam piedāvājumu konkrētai situācijai, un tā kā biržā mums ir divi varianti, vai mēs strādājam ar tarifu, kas katru dienu lēkā, vai ņemam vienādo tarifu, un tad mēs tajā biržā īsmā jau nedaudz iekonomējam, jo mēs neesam, nestrādājam ar drošumu koeficientiem, mēs nu, tīri, cik tas maksā arī ir, un tad daudz līgumu tiek lausti vai apstājās, vai nu, tāpēc, kad mainās, mums bijis ir karš, mums ir bijis vēl cits krīzes, un viņš vienkārši būzņemies, pat gribēdams kādreiz nespēja iekļauties. Bet kādreiz ir tas, vienkārši jāspēl tas mehānisms, kurš vislabāk strādā konkrētajā situācijā. Nu, Rūti Jānis var lērāk pakomentēt.
Nu, man liekas, ka tas atslēgas vārds bija, tenī, ko kolīdzi tikko sacīja, kad tu pieklāvēji pa durvīm, tev nelaiž iekšā, tas nozīmē, ka tev nav doto. Tad tu patiesībā nevar
nopiet.
Nav doto, tad tu nezini, cik šis darbs reāli maksās. Tev ir jāmin, pie tam tev vēl ir ne tikai jāmin, ja, bet tev tā kā no vienas puses ir pienākums pateikt, man pa šīm durīm neielaid, es nevaru novērtēt šo te balkonu, šos te mēzglus, un tev šis risks ir jānodot tālāk būvniekam, un būvniekam ir jābūt godprātīgam, viņš jāpasaka, es jums saku, ka to, ko es zinu, es varu izdarīt patīk, bet es nezinu vēl 200 lietas. Ja? Tas ir, un šis akal ir manā skatījumā tikai vienīgi izglītošanas jautājums, ka tajā brīdī, kad tas inženieris un ar pārvaldnieku kopā vai vienalga kādā sastāvā klauvē pie tā iedzīvotāja durim, ka tad šī informācija līdz iedzīvotājiem nav aizgājusi, ka viņam būtu vērts ielaist to inženieru pie sevis. Saprotiet?
Ka tomēr tā pa labam visu.
Jā, ka pa labam. Vēl ko es esmu saskāries, ja, te pa to zelta podziņu šodien pieminēju, ja, tad ir bieži bijis tā, ka tiešām tie cilvēki ir izrumentējuši izcelu savus dzīvokļus, un dzīvoklim no ārpuses ir kaut kāda jau konstruktīva plaisa, ja, un inženieri grib ienākt iekšā un kaut kādā veidā izpētīt, nu vai iekšā, vai kaut kādas pazīmes, ka tas jau ir ienācis jau ir iekšā šī te plaisa, ja, un cilvēks saka, nē, nu, piedodiet, es tikai es remontu uztaisīs, kurš maksās,
ja.
Nu, lūk, un
ko nevar neko arī viņam pārmest.
Nē, nu, viņam var pārmest tikai to, ka viņš savu dzīvokli uztver kā privātmāju, nevis kā daļa no daudz dzīvokļu mājas. Bet tas atkal ir izglītības jautājums.
Nu jā, bet tas viņam 400 eiro zaudējumi, piemēram, sienu tagad, kad tur kāds laurbinās un vēl kaut ko no tā jaunu visu materiālus likt vai vēl kaut ko tam.
Nu labi, tad gaidam, kad sabruks. Viss kārtībā.
Gaidam nākamo avāriju.
Jā, nu gaidam avāriju, ja, vai tie paši, to, ko mēs arī šodien te runājam par to siltināšanu, ja, nu, kad siltināšana nav atrauc procesu nu, kaut kā, ja. Jā. Nu nevar ieteikt slimu organismu skaistā kleitā un pateikt, ka tagad organisms ir vesels.
Es redzu šobrīd pārāk daudz problēmu, bet to risinājumi ir maz. Šobrīd laiks mūzikai, pēc mūzikas turpināsim mūsu sarunu. Mums ir milzīgi daudz komentāru sasūtīt, tāpēc neaicināšu vairāk kaut ko rakstīt. Pietiks ar tiem, kas jau ir uzrakstīti, bet nu, vienalga nu, rakstiet jau noderēs nākamajiem raidījumiem, jo tā jau nu nebūs, ka gada sākumā kaut ko esam runājuši par māju renovāciju un pēc tam to visu pametīsim.
Kā labāk dzīvot?
Pagaidām mums gan piekdienā nesanāk tādā mīlestībā iekļauties vismaz šajā raidījumā, tā kā tika nodziedāts iepriekš dziesmā. Šodien mēs runājam par māju daudzdzīvokļu, māju renovāciju. Jā, mūžīgais jautājums, pēc visa, kamēr tās daudzdzīvokļu mājas Latvijā būs, tikmēr tās problēmas pastāvēs. Nu, lēnā garā kaut kas jau tiek risināts, un šodien jau varēsim izīmējuši, ka problēma ir pāri galvai, un varbūt arī kādu risinājumu atradīsim. Šeit studijā jurists Jānis Uzulēns, nama pārvaldniece Irēna Rusiņa un inženieris Artūrs Vējs. Nu, lūk, vai mēs šobrīd varētu ņemt vēl kaut kādus punktus papildus klāt, vai ejam pie radioklausītāja sasūtītā? Ko darīsim? Jo tas ir pilnīgi skaidrs, ka visi neizrunāsim. Irēna, varbūt kas vēl jāiezīmē, kur vēl varētu to nu, tāds ātrs labs risinājums visā šajā lietā?
Ātrs labs risinājums, nu. Kā jau mēs ar kolēģiem pārsvarā runājam, kad nu, iedzīvotājiem ir jāiznes tā informācija. Saprotamā, vienkāršā valodā, lai viņi uztver, jo viņi ir vienkārši cilvēki. Viņi nav speciālisti, viņi nav inženieri, viņi nav pārvaldnieki. Un līdz ar to, ja mēs kopīgi visi sniegsim šo informāciju, es domāju, ka process pavirzīsies. Jo kas ir vēl tāds atslēgas vārds? Nesanāks varbūt parasti ar pirmo reizi. Tas ir process. Pirmā reize viņi saklausa, otrā reize viņi jau sarosās, jā, kaut kas bija interesants, un trešā reize hops, kur tu biji vakar. Jā, tā kā informācija, informācija un informācija.
Bet kas ar to nodarbosies? Nu, pārvaldnieks?
Pārvaldnieks? Jā, es uzskatu, ja tu pārvaldi māju, tad tev māja ir jāredz kopumā. Tu esi palīgs. Tu esi palīgs, kas nācis palīdzēt dzīvokļa īpašniekiem dotās vērtības, ja lai viņi justos savās mājās ērti un droši. Droši ir pirmā vietā.
Bet tad atkal ar tiem pārvaldniekiem ir problēma, jo būs pārvaldnieki, kas to negribēs nekādā veidā nodarboties. Ļoti labi pārvaldnieki, kur viss izdara, teiksim, tā, lai tā māja funkcionētu un viss ir kārtībā. Ir izslaucīts, izmazgāts, ūdens tek, siltums ir, bet nu nevelk, lai tālāk dotos šādu projektu jau veikt. Nu kā tad to tad rīkoties, tad mainīt tos pārvaldniekus? Nebūs arī nemaz tik daudz.
Nu, nomainīt pārvaldnieku, es domāju, ka tas nav tas labākais, tikai tāpēc, ka viņš kaut ko negrib darīt. Nu, viena lieta to var, protams, risināt kaut kādiem līgumiem, otra lieta to var risināt valsts ar kaut kādiem normatīviem, kaut vai viņi būtu terminēti normatīvi, ja, kamēr mēs atrisinām vienu problēmu. Un es te teiktu, es gribētu papildināt Irēnu, ka klāt pārvaldniekiem noteikti ir jānāk pašvaldībai. Ja, jo tomēr, man liekas, ka pašvaldība regulējušā normatīvā bāzē ir skaidri pateica, ka drošība, iedzīvotāja drošība ir viens no pašvaldības uzdevumiem, kas viņiem ir ikdienā jārisina tātad, un tas būtu numur divi, un tad jau šis te komunikācijas tāds aplīts jau būtu pietiekams, ja, kur tie iedzīvotāji tiek pietiekami labi informēti, ja, nu, mēs nemākam vienkārši pieņemt, ka kaut kas ir jāizdara, vienkārši tāpēc, ka tas ir jāizdara, nu, tad varbūt uzražojam ātri vienu normatīvu un ar varu.
Nu, re, un te atkal birokrātijas vairāk, jā, nu, būs vēl viens normatīvais
nu,
vārds.
Nu, kāpēc birokrātija? Nu, mēs jau nevaram šodien sākt iet katrā daudzdzīvokļa mājā, klauvēt pie durvīm, teikt, paklausies, nu, re, ir tāda un tāda situācija, jā, bet tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam paskatīties, cik kvalitatīvi tiek veidotas un kā tiek veidotas mājas lietas, viņas viss ir būvniecības informācijas sistēmā, un patiesībā tas ir objektīvs rādītājs tam, kā strādā pārvaldnieks. Saprotiet?
Jā.
Un tad ir jautājums, kā mēs vērtējam pārvaldnieku. Nu, tad visi bļauj, nu, mums tur ir līgums, nu, tur tā kā jai. Bet, nu, varbūt ir jāievieš administratīva atbildība, varbūt ir kaut kā jāiesaist krimināltiesība eksperti, kuri pastāst, kur ir tā robeža, kur beidzās cilvēcības attiecības starp pārvaldnieku un iedzīvotājiem, un tas pāriet kaut kādā jau citā daudz.
Nu, gadījumā, ja lifts nogažas vai jā, mājas
apgādās. Nu, kad kaut kā bišķi tas pārvaldnieks varbūt būtu jāsavalda, ja, nu, nedaudz, es atvainojos.
Jāsavalda maz varbūt negluži nē, bet...
Viņiem nav vērtēšanas kritērija, kā tikai man patīk, nepatīk.
Nu, Irēna ir gatava kaut ko
teikt. Jā, šeit es Jāni gribētu papildināt par to jāsavaldīt pārvaldnieks, bet pirmais ir jāatcerās. Kopīpašums ir dzīvokļu īpašnieku īpašums. Dzīvokļu īpašniekiem ir jāmaina apziņa. Jā, pārvaldnieks ir tas draugs un palīgs, kas nāks un palīdzēs ar saviem resursiem, zināšanām, prasmēm, darbarīkiem, sakārtot šo īpašumu, jā, bet apziņa ir jāmaina. Tas ir mans īpašums, es eju pie pārvaldnieka, es saucu kopsapulces, es runāju, es prasu, ko darām. Man liekas, apziņa ir jāmaina.
Nu,
tā ir mana pārliecība.
Tas nevar būt, nu, tas ir no visām pusēm, bet, nu, saprotu, nu, paņemiet, tad elementāri piemēra, tad vētra, ja? Normatīvs pasaka, tad, kad bijusi vētra, pārvaldniekam ir jāatbrauc, jāapskatās māja. Nu, tad tagad ir jautājums. Nu, te nesen bija, pavisam nesen, ja, kārtējā vētra, nu, kā tad tie pārvaldnieki šīs mājas apskatīja? Ļoti vienkārši jautājums.
Uzkāpt uz jumtu paskatījās, jumts uz vietas,
nē,
ir labi.
Neaizbrauc līdz tam mājām, ja? Bet ir jau ir otra puse, kā iedzīvotājus to reaģēja. Tas ir otrs jautājums. Tas pats jautājums tikai no citas puses.
Jā, es pieļauju, ka iedzīvotāji vispār nekā nereaģē.
Jā, jā. Un tad tikto kā tur daži labi aktīvisti lika iekšā video, ka klau, mīļa iedzīvotāji, jums taču patiesībā, nu, tā kā Nu, jūs varat pieprasīt, lai tas pārvaldnieks atbrauc, un jūs paši arī varat paskatīties, kas ar to māju ir noticis, un atvieglot šī pārvaldnieka darbu, un viņam piezvanīt, pateikt, ka mums ar māju viss ir kārtībā. Tā tā ir normāla komunikācija, pareizi. Un TikToks un YouTube bija pilns ar šādiem video un sociālajā tīklā, kur kaut kāda aktīviste, es viņus pat dažu zinu sejā, teica, halo, izmantojot iespēju. Vai te kaut kas mainījās? Nu, nē. Vai kāda politiska amatpersona iznāca ārā un pateica, klau, vienreiz sāksim kaut ko darīt? Arī nē.
Tas viss, acīm redzot, situācija apmierina vairāk.
Jā, mazāk, un tad apdrošinātāji atcerties, ja pēc pēdējiem tiem plūdiem apdrošinātāji bija vienīgie, kurus sāka visi iztirzāt no visiem skatiem.
Nu, tāpēc, ka sāk interpretēt, ko nozīmē plūdi. Jā,
jā bet tad, kad tu aprunājies ar tiem apdrošinātājiem, saki, klau, a jūs vērtējat vispār, kā paši iedzīvotājs to situāciju reaģēja? Vai vienkārši piezvanīja, pateica, halo, labdien, man ir plūdi, davai tagad maksājiet. Ko darīja pārvaldnieki? Jā, pareizi. A kas vispār notiek ar lietas kanalizāciju? Kurš viņu pēdējo reizi vispār ir skatījies? Ja? Kad viņu pēdējo reizi vispār ir bijusi iztīrīta un kur es to varu izlasīt? Nu, tie tak ir visi jautājumi tik primitīvi.
Jā, bet ar tiem neviens negrib nodarboties. Nu, teiksim, tā dzīvokļu īpašnieks.
Tad slikti. Nu, tā gaida, ka tā māja to sabruks un priecājas.
Nu, uz kaut kā tā mēs apmēram dzīvojam. Jā.
Tā sanāk.
Nu, labi, sākšu lēnā garā lasīt, jo te mēs varam katru no faktiski mūsu komentāriem tālāk attīstīt gandrīz bezgalīgi. Nu, piemēram, jautājums, kas atkārtojas. Nu, jā, ko darīt, ja pensionārs vai invalīds nevar maksāt to kredītu? Vai ir korekti no valsts puses uzgrūst visiem obligātu ēku siltināšanu? Pagaidām, ja obligātu ēku siltināšanu mums nav. Pagaidām, bet zinu, runa noteikti par renovāciju, nevis vienkārši siltināšanu. Kā tas tiek risināts? Šis jautājums arī mums tajā raidījuma ciklā tika uzdots. Nu, tur bez maz vai tā, ka daudz mājas meklēja šādiem cilvēkiem radiniekus, kas arī bērns, mazbērns, kas varētu piepalīdzēt šo kredītu maksājumu veikt. Nu, ja cilvēks ir pilnīgi vientuļš, tad te vispār nav nekādi. Jo...
Tā praktiski arī, nu, ja nav, tu nevar arī tā pata situācija. Nu, nevaram prasīt no to, ko tu nevar prasīt. Un, es pat nezinu, vai mēs kā speciālists varam atbildēt. Nu, tas īsti nav neviena no mūsu trījiem lauciņš, uz kā šo atbildēt. Nu, tur ir...
Nu, tas ir likumdevēja jautājums, izdrīzāk.
Ne? Jā, jo nedaudz par likumdevēja jautājumu. Manuprāt, viens ir, ko mēs visi sekojam likumam, un tā problēma, ka tā likumu sadrumstalotība un pretrunība likumā, un mēs esam gatavi viņus visi izpildīt, bet, diemžēl, mēs esam viņos sapiņķēti, gan kontrolējušās iestādes, gan izpildošie. Un tas, ko es varu teikt no inženieru puses, šobrīd nāk spēkā jaunie eirokodi, otrās paudzes eirokodi. Un ar ko viņi atšķirās no pirmās paudzes eirokodiem, ir to, ka viņi kļūst ir vienkāršāki un vairāk piemēri tiek izskaidroti, un kādā veidā to procedūru tiek veikta. Manuprāt, tā ir lieta, kas mums šobrīd arī ir nepieciešams. Mums nepieciešams ir vienkāršot to procedūru un izskaidrot. Un tas process daudz, mēs varam, ja mums ir salicis šķēršs, mēs tik un tā viņam leksim, pat ja mēs gribētu ar smaidu sajā viņam lekt sauri, tas būtu tiešām piņģerīgs process.
Mm-hmm. Te uzreiz varbūt pielikšu klāt, nu pat Astrīda mums ir uzrakstījusi, bet tas iespējams kā tiec to, ko mēs jau esam runājuši. Man ir situācija, ka uz loģijas pirms 4 gadiem parādījās plaisa, izsauc apsakot, teica, nav bīstam, turpināja birtārā ķieģeļu fragmenti, izsauc atkārtot 22. Gadā, uzlikus plaisas līnijāliņu, kas nosaka plaisas izplešanos, zvanīja pēc gada, lai nāk apsakot, neviens neieradās. Pagājušā vasarā atkārtot rakstīja un zvanīja, lai apsako atbildēja, ka pieteikums ir procesā. Vasarā būs 3 gadi, kopš uzliks tas mēri ir līnijāls. Nu, lūk.
Bet kurš ir tas, kas atbildēja un kam tika rakstīts?
Nu, tad nav rakstīts, jā. Acīm redzu. Nu, visdrīzāk, caur apsaimniekotāju tas ir gājis.
Vispirms pārbaudīt bija rakstīts.
Nu, tad te ir absolūta tāda kaut kāds nihilisms no pārvaldnieku puses, jā. Nu, acīm redzam, vienā teikumā patiesībā viss ir pateikts, un tad ir jautājums, kā ar šo nihilismu cīnīties. Un šobrīd iedzīvotāji ir nolikti viens pret vienu ar tiem pārvaldniekiem, apmēram, jums ir līgums, un tad ejiet uz tiesu, bet es kaut kā neesmu pamanījis, ka aiziet uz tiesu, pēkšņi kāds kaut ko sāk darīt labāk, ja, piedodiet, ja. Apmēram, gribat tiesāties, tiesājieties, ja. Nu, kaut kā būtu jābūt kaut kādam kontrolas elementam par šiem pārvaldniekiem, par viņu darba to kvalitāti, ja?
Jā. Man nav jaunie logi, jo es nedrīkst sēdēt uz palodzes, lai tos notīrītu, bet siltinot tiek likt plasmas logi, turklāt tie esot lētāk nekā sākumā ir iecerēt, bet ja esot labi, dārgi logi tos raujot ārā. Nu, ne visur. Ir arī mājas, mēs arī bijām mājā, kur palikuši vecie logi. Visi pārējie ir nomainījuši, bet nu, viens pateic, nē.
Jā, protams, pēc energo efektivitātes viedokļa raugoties, protams, ka energo efektivitātes energoauditors atnāks un izmērot šos te ietaupījumus, ieteikšu šos logus nomainīt. Savukārt, tas nav obligāts pienākums. Ja dzīvokļa īpašnieks vēlas atstāt savu veco logu, viņam ir pilnīgi šādas tiesības, jo pēdējā laikā arī es saskaros ar šo jautājumu, kad man saka, kā tas ir, man pārvaldnieks saka, man tas logs ir obligāti jāmaina. Tā nav taisnība, dzīvokļa, logs ir dzīvokļa īpašnieks, jā, viņš pats var pieņemt lēmumu.
Tālūk, jā. Lietuviešu projektam šogad 50 gadu kredīta maksāšana tiks pabeigta, kad ēkai būs 70 vai ir jēga siltināt, jo tā var neizturēt turpšanu fasādes sacaurumošanu. Ir tik briesmīgi vai tomēr nav?
Nav tik briesmīgi. Es domāju, ka tēm, kuru iestādāšanas metodas, nu nav tā, ka mēs viņu pilnībā sacaurumojam un tas saurumu, teiksim, izvietojums ir tik blīvs. Es teikšu, šīm te paneļa mājām visbīstamākās vietas ir savienojuma mezli, un tur, kur ir paneles ir savienots, kur ir korodē, kur ir veidojas kaut kādas plaisas, kur nonāk iekšā mitrums, un tas to mājas nespēja arī nodrošina vai arī nenodrošina, un tam ir vairāk jāpievērš uzmanību un jāsako līdzi, nekā, ja tur betonā ir kāds caurumiņš ar centimetru diametru.
Nav par to jāuztrauc. Dzīvoju jau 40 gadus 9 stāvu bloku mājā. Labprāt parakstītos uz mājas renovāciju, bet ne par liku siltināšanu. Un tā iemesls, kāpēc Anna mums šādi raksta, ir tas, ka šobrīd viņai ir plus 25 mājā. Un agrāk, tas bijis tikai plus 19, kuriem uz nebēdu. Un tad viņi saka, nu, man nav īsti jēgas to siltināt. Nu, tā pati bija.
Šis ir viens labs piemērs. Jā. Tas, ko es, man liekas, redzījumu sākumā teicu, ka tad, kad mēs cilvēkiem sakam, ka jums tagad būtu jātērē naudu par kaut ko, tad pretī būtu jāpasaka, kā jūs ko ietaupīsiet, nu šī gadījumā tas varētu būt izdevumi par siltumu, un kādam būtu ne tikai jāpasaka, ka jūs ietaupīsiet, bet kādam arī būtu jāuzņemas atbildība. Un šeit ir vēl viena problēma, ko nozīmē uzņemties atbildību, nu, mēs jau varam skaisti uzrakstīt uz papīru, nu, tagad es uzņemos atbildību, bet šim te vārdam patiesībā nav nekāda seguma. Atbildību uzņemties varts ar kaut kādiem finanšu instrumentiem, tātad apdrošināšanas polises vai bankas garantijas, kad es jums garantēju, ka es savu darbu izdarīšu tā, ka turpmāk jums siltums patēriņš, es domāju, enerģijas patēriņš būs krietni mazāks. Ja? Cik nu tas siltums pats maksās, tas ir cits jautājums. Ja? To diez vai kāds būvnieks uzņemsies atbildību kopā ar inženieriem. Ja? Bet šī ir vēl viena problēma, ja? Tātad, ka cilvēkiem mēģina, nu, sastāstīt varbūt tās lietas, kas gluži pēc tam netiek nekā nodrošinātas. Ja? Un tāpēc arī varbūt netic.
Mm-hmm. Iedzīvotājiem patīk noticēt apsaimniekotājiem, kurš pateiks, ka tava māja nav avārijas stāvoklī un pirms 10 gadiem liktais pagaidi jumts neielūzīs. Iedomājies, pirms 10 gadiem pagaidi jumts liktais, jā. Nu, tā ir.
Ko tur vēl? Siltumnīca arī kādreiz plēja nostāv 10 gadus. Un
nesaplīst. Mistiskā veidā. Tā, nu Jānis raksta, de facto izdevumu manam maciņam nevis samazinās, bet palielināsies. Jā, fasāde ir kļuvusi skaistāk uz dažiem gadiem, bet tas ir ieguvums. Bet kas notiks pēc 20 un 25 gadiem ar siltināšanas materiāliem un pašas vecās pamatsienas stāvokli? Nu, pamatsienas stāvokli...
Domāju, pamatsienas stāvoklī iestrādājot tā, kā viņam ir jābūt, viņam nebūtu jākļūst noteikti sliktākam, noteikti viņš arī nebūs labāks, viņš neuzlabos stāvokli, viņš tas, kas mums vajadzīgs, lai materiāls nemaina vai nepasliktina vai lēnāk pasliktina materiāla tehniskās īpašības, nu, minerāla vate, ja, nu, tā ir minerāla vate, īpašības laika gaitā, ja vien viņas nav tur mērcēts un caursals, tur viss viņam kārtīmē.
Ar to nevajadzētu būt problēmas, bet nu, visādi citādi.
Visādi citādi mēs esam izdarījuši tas, kas ir jāizpildē mājā, normāli funkcionēt un attiec paturpinot tēmu par to silto augsto dzīvokli. Manuprāt, nu, mēs, tad, kad mums ir jāsamaksā par to, ko mēs patērējam pēc skaitītāja, tad mēs arī sekojam. Mēs taisam logus ciet un nelaižam ārā siltumu un nevajadzīgi un uztram vajadzīgo temperatūru, ja mums par to ir jāsamaksā. Ja mums ir neierobežota resursi, skaidrs, ka mēs viņus arī neskaitām un nesakojam līdz. Mm.
Nu, atkārtojas tas pats komentārs par to, ka nav īsti nevienas iniciatīvas cilvēks atrodams mājā, jā, un ir, protams, daudz pensijas vecuma cilvēku, gan patiesībā tieši pensionāri, tad, kad tas viss sākas, tad ir diezgan visdisciplinētākie visā šajā jautājumā. Tas mums atkārtojās nepārtraukti, ka mēs te braucām pa tām mājām. Ja? Ka tur ir ar to visi, pēc tam ir viss kārtībā, no sākuma tās ieinteresētības. No. Nu jā, nu tāpēc, ka tev pēkšņi 200 eiro mēnesī plus vēl tam visam, jā, daudz sāk domāt.
Nē, nu, ja tie ir 200 plus un nav nekādas ekonomijas, tad ir pilnīgi skaidrs, tas ir numur viens. Numur divi, varbūt par to naudu runājot, tas, ko tu Artūrs sacīja, ka tad, ja viņam ir jāprojektē māju uz 50 gadiem, un mēs apzināmies, ka tiem cilvēkiem tās naudas nav, un tad varbūt mums būtu arī šie te kredīti jāizsniedz uz 50 gadiem tādā veidā būtiski samazinājot šo te maksājumu apmēru. Kas varbūt nebaz nav slikta ideja, varbūt ne uz 50, bet uz 40. Jā, bet piedošana, bet tādā veidā mēs samazinātu maksājumu apmēru. Nu, jautājums ir, vai mēs pieņemam, ka mums ir tik daudz naudas kā nekad agrāk.
Nu jā, bet tad tu atkal izreikinās, cik tu procentos samaksā par tiem 40 gadiem tur būs.
Tas ir kā piemērs, kas ir, kur ir jārēķina, kas tad īstumā ir lētāk un dārgāk un tā tālāk un tā ir projām. Jā, bet,
uz 40 gadiem akurāt sanāks arī precīzi divreiz dārgāk nekā bija sākumā.
Protams, ka ir jāatver Excel un kādam ir jāizrēķina, varbūt tas arī tas, ja tas ir bišķīt varbūt pat dārgāk, bet maksājums ir mazāks, iespējams, ka tas arī ir kaut kāds motivējošs elements. Grūti spriest, jo tas nav jau ir tik, cik ir, jā.
Mm-hmm. To, ko mēs runāsim nākamajos raidījumos, šobrīd mūsu radioklausītāji ir labi iezīmējuši. Paldies par komentāriem, te pilnīgi skaidrs, par ko runāt. Un izskatās, ka vairāk tieši ar pārvaldniekiem būtu tā saruna, jā, un ar lielajiem pārvaldniekiem sevišķi Rīgā. Atcīm redzot, pavisam cita atsevišķa saruna būtu vajadzīga. Šodien daudz punktes. Mēs nebeidzam šo stāstu, jo kā varam noprast, te vēl daudz ko runāt, un par to mēs turpināsim runāt apsoli. Te viens raidījums šogad būs pat tieši par šo. Bet šodien saku paldies juristam Jānim Uzulēnam, nama pārvaldniecei Irēnai Rusiņai un inženierim Artūram Vēsam par sarunu.
Paldies!
Pirmdien savukārt pieķersimies mākslīgam intelektam. Nu tad varam jau dzīvot, vai respektīvi nedzīvot bez tā, nu tad mēs mēģināsim tikt skaidrībā. Daudzas lietas, kuras var izdarīt mākslīgais intelekts un iespējams daudzas lietas, kuras nevajag atcelt mākslīgam intelektam par to tad pirmdienas raidījumā. Jauka nedēļas nogalu visiem un tā.